Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բատրի 5 եւ Հատբեր 13-ի Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից նոյեմբերի 5-ը, իրանական 1401 թվականի աբան ամսի 14-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կերարցակվի Ռաց Սուրայի 7-րդ եւ 8-րդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռաց Սուրայի 7-րդ 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Բարի երեկո, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, Քեյհան Օրաթերթը գրում է. Իրանի ժողովուրդը աբան ամսի 13-ին, նոյեմբերի 4-ին թշնամուն ջախջախող սխրանք գործելով ուժգին ապտակեց թշնամիների բերանին, որոնք սին հույսեր էին փայփայում վերջին անկարգությունների հետ կապված։ Վերջին հիբրիդային պատերազմում իսլամական Իրանի հավատացյալ մարտնչող եւ իր ազգ ժողովրդի անուշադրության բերումով իսլամական հեղափոխության ընդդիմադիր ճակատը լրտեսական ծառայությունների եւ ապատեղգատվություն տարածող լրատվամիջոցների աջակցությամբ Բիլիպի խուլիգաններին թույլ է տվել չարիքներ գործել եւ վերեշխնդիր լինել ժողովրդից եւ զուր ջանքեր գործադրել նրա առաջընթացը գիտության ու տեխնոլոգիայի ոլորտում դանդաղեցնելու համար։ Իսլամական Իրանի հավատարիմ ժողովուրդը 3 ապրիլ 13-ին նվիրված փառահեղ երթի ժամանակ կոչ արեց կտրուկ մոտեցում ցուցաբերել ահաբեկիչ խուլիգաններին ու չարագործներին, որոնք փորձում են թուլացնել երկրի անվտանգությունը։ Ռայսին պատասխանել է մտածրիվ Ջո Բայդենին, գրում է Խորասան օրաթերթը։ 3 ամանեի նախկին լրտեսական որջի դիմաց համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի օրվան նվիրված հանրահավաքի ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ելույթն ուշադրության արժանի է։ Նա անդրադարձավ Բայդենի անհիմն հայտարարությանը, ասելով. Մի քանի ժամ առաջ տեղեկացա, որ ԱՄՆ-ի նախագահը մտածրիվ լինելու պատճառով ինչ որ հայտարարություն է արել, ասելով, որ իրենք կազատագրեն Իրանը։ Պարոն նախագահ, Իրանը ազատագրվել է 43 տարի առաջ եւ վճռական է կրկին չհայտնվելու ձեր գերության մեջ եւ երբեք չդառնալ ձեր կատնատու կովը, ասել է Էբրահիմ Ռայսին։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իրանի հզորանալու կամքը թշնամիների կողմից հարեցվող անկարգությունների պատճառն է։ Իրանը հաջողությամբ փորձարկել է պինդ վարելիքով աշխատող արբանյակագիրը։ Ամիր Աբդուլլահյանի պարզաբանումը Ռուսաստանի կողմից իրանական ԱԹՍ-ների կիրառման մասին պնդումների վերաբերյալ։ Թեհրանը դեմ է միակողմանիությանը և դաժան պատժամջոցներին։ Իրանում ձերբակալվել են մոնաֆեղի նահապետչական խմբավորման 3 անդամներ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին առաջընթացի ուղին անցնող ճամբարների առաջին փուլին մասնակցած աշակերտների հետ 4 ժամ տևած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ իրանցի աշակերտները տեսնելով ձեռք բերված առաջընթացը կիմանան, որ որտեղ ավելի շատ սահմանափակումներ և պատժամիջոցներ ունեինք, հետազոտողների կամքով ու վճռականությամբ ավելի շատ առաջընթաց են գրանցել և հենց այս առաջընթացն ու ավելի ուժեղ դառնալու կամքն է, որ թշնամուն մղել է նոր դավեր նյութել Իրանի դեմ։ Ռայսին հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շատ առաջընթացներ արձանագրել, որոնց մասին նույնիսկ ճշգրիտ ու ամբողջական տեղեկություն չունեն հասարակությունն ու շատ էլիտաների ներկայացուցիչներ։ Ռայսին հայտարարել է, որ այսօր Իրանը և երկրի տարբեր քաղաքներն ապահով են, իսկ ամերիկացիներն ու Իրանի ճշնամիները ձգտում էին երկիրը անապահով դարձնել, կրկնելով Լիբիայում և Սիրիայում կիրառած օրինակները, սակայն նրանց չհաջողվեց։ Հասարակության գիտական և գրագիտության մակարդակի բարձրացումը, դպրոցների և բուհերի գիտական կենտրոնների աճը, գիտական տարբեր ոլորտներում ուսանողների թվի աճը, գիտական հոդվածների և հղումների քանակով Իրանի առաջատար դիրքը, գյուտերի գրանցումը և նանո, միջուկային, տիեզերական և ցողունային բջիջների տեխնոլոգիաներում Իրանի գերազանցությունը համարվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարևորագույն գիտական և տեխնոլոգիական ձեռքբերումները։
Իրանում հաջողությամբ փորձարկվել է ԳԱԵՄ 100 արբանյակակիրը։ Փորձարկումը անցկացվել է Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար գեներալ Ամիրալի Հաջիզադեի և զինված ուժերի մի խումբ պաշտոնյաների ներկայությամբ։ ԳԱԵՄ 100 պինդ վարելիքով աշխատող արբանյակակիրը պինդ վարելիքի 3 փուլով կարողանա 80 կիլոգրամ կշռող արբանյակներ տեղադրել երկրի մակերևույթից 500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անցնելով այս փուլը մոտ ապագայում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական կազմակերպությունը օգտագործելով ԳԱԵՄ 100 3 փուլանոց արբանյակակիրը ԿԱՊ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ավիատիեզերական կազմակերպության Նահիդ Արբանյակը տեղադրելու է երկրի ուղեծրում։ Գեներալ Ամիրալի Հաջիզադեն ասել է ԱՄՆ-ի ըստոր և ահաբեկչական ռեժիմի գլխավորությամբ կայսերապաշտ երկրները կեղծ խոստումներ տալով շարվել են Իրանի մեծ ժողովրդի առաջընթացի դեմ և չեն կարող հանդուրժել Իրանի Իսլամական Հանրապետության պանծալի հաջողությունները։
Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ Իրան անտարբեր չի մնա, եթե ապացուցվի, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում օգտագործել է իրանական անօթաչու թռչող սարքեր։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ընդգծել է, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի առնչությամբ Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումն է դադարեցնել պատերազմը և կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղանին։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Իրանը Ռուսաստանին սահմանափակ քանակությամբ անօթաչու թռչող սարքեր է տրամադրել Ուկրաինական պատերազմից ամիսներ առաջ։ Նա հավելել է, որ Ուկրաինայի արտգործնախարարի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ եթե վերջինս փաստաթղթեր ձեռք բերի այդ երկրի դեմ Ռուսաստանի կողմից իրանական անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման վերաբերյալ, ապա դրանք կտրամադրի Իսլամական Հանրապետությանը։ Ամիր Աբդուլլահյանն ընդգծել է, երկու շաբաթ առաջ Իրանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները այդ թվով հանդիպում ունեին Եվրոպական մի երկրում։ Իրանի պաշտպանական և քաղաքական պատվիրակությունը մեկնեց նշված երկիր, սակայն Ուկրաինական կողմը ցավոք չներկայացավ։ Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպմանը Ուկրաինական կողմի չմասնակցելու պատճառի մասին ասել է, Միացյալ Նահանգները և որոշ Եվրոպական երկրներ, հատկապես Գերմանիան, պահանջել են Ուկրաինայից չմասնակցել այս հանդիպմանը և ասել, որ մինչ իրենք ցանկանում են պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ, Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր հանձնելու պատճառով ուկրաինացիները պատրաստվում են Եվրոպայում սրճել իրանցիների հետ։
Շաբաթ օրը Թեհրանում ՄԱԿ-ի կանադրության պաշտպանության բարեկամների խմբի ազգային համակարգողների հանդիպման շրջանակներում Իրանի արտգործ նախարարը այս հանդիպման ուղերձը համարել է միակողմանիությանը և դաժան պատժամիջոցներին ընդդիմանալը։ Այս խմբի անդամներն են Ալժիրը, Անգոլան, Բելարուսը, Բոլիվիան, Կամբոջան, Չինաստանը, Կուբան, Հյուսիսային Կորեան, Հասարակածային Գվինեան, Էրիթրեան, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Լաոսը, Նիկարագուան, Պաղեստինը, Ռուսաստանը, Սեն Վինսենտն ու Գրենադիան, Սիրիան, Վենեսուելան և Զիմբաբվեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը շաբաթ օրը Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյի Վերշինինի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ արևմտյան երկրները ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ ձգտում են գերիշխել աշխարհում և դեմ են անկախ երկրներին։ Այս հանդիպանը Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը նաև հայտարարել է, որ Իրանը և Ռուսաստանը ունեն ընդհանուր տեսակետներ, կարծիքներ, տարածաշրջանային և միջազգային բազմաթիվ խնդիրների վերաբերյալ։ Նա հստակեցրել է, որ Արևմուտքի պատժամիջոցները արվում են աշխարհում գերիշխելու և ՆԱՏՕ-ի ու ԱՄՆ-ի զլմ-ների պատերազմը երիտասարդության վրա ազդելու և սերունդների միջև բաժանում առաջացնելու համար։
Ֆարս նահանգի դատաիրավական կառույցի պետը հայտարարել է, որ Շիրազում ձերբակալվել են Մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման 3 անդամներ։ Հոջաթոլ Իսլամ Սեյեդ Քազեմ Մուսավին ուրբաթորն ասել է, ձերբակալվածների գործունեությունը չի սահմանափակվել միայն Ֆարս նահանգով և ներառել է երկրի ողջ տարածքը։ Նա նշել է ձեր բակալվածները իրականացնում էին ծրագրերի նախագծում և քարոշչություն, հոգուտ, ահաբեկչական խմբավորման և դրա ղեկավարի։ Մուսավին հայտարարել է, որ խմբավորումը ծրագրում էր խոշոր ահաբեկչություն իրականացնել, սակայն հետախուզական և օպերատիվ գործողությունների արդյունքում դրա անդամները ձերբակալվել են։ Նա հավելել է, որ ձերբակալված անձանց մոտ հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ պայթուցիկ նյութ։
Ադրբեջանի զինված ուժը տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից կրակել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Նոյեմբերի 4-ին ժամը 19:40-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից կրակեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել որ հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ժամը 22-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, Մոսկվայի և Կիևի միջև պատերազմում Իրանի մասնակցության վերաբերյալ ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի հնչեցրած մեղադրանքները կեղծ ու կատակի նման են։ Բրիգադային գեներալ Աբոլֆազ Շեքարչին Իրանի ներքին գործերին ԱՄՆ նախագահի միջամտության մասին ասել է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը տարապում է Ալցհեյմեր հիվանդությամբ և այդ սպառնալիքները կատակի են նման, և Իրանը դրանց լուրջ չի վերաբերվում։ Գեներալ Շեքարչին, անդրադառնալով Իրանի դեմ, Ուկրաինայի սպառնալիքներին ասել է, Ուկրաինայում գործող ռեժիմը կախված է սիոնիստներից, Միացյալ Նահանգներից և եվրոպացիների ու ամերիկացիների մտային ներարկումով հանդես է գալիս Իրանի դեմ հայտարարությամբ, որն Իսլամական Հանրապետության համար դա միայն հռետորաբանություն է։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հստակեցրել է, որ նրանք քաչ գիտեն Իսլամական Հանրապետության համակարգի մասին, և Իրանը և Միացյալ Նահանգների Ուկրաինայի այս խոսքերը ներեցեք և Միացյալ Նահանգների ու Ուկրաինայի այս խոսքերը Իրանի դեմ անհիմն և կեղծ մեղադրանքներ են։ Գեներալ Շեքարչին ընդգծելով, որ Ռուսաստանի հետ Իրանի փոխանակումները սկսվել են դեռևս Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմից տարիներ առաջ, ասել է, Իրանը ներգրաված չէ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի մեջ։
Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ արևմուտքը ընդլայնել է երկրներն ապակայնացնելուն ուղված գործողություններն, այդ թվում հրահրելով ազգամիջյան ատելություն և անջատողական տրամադրություններ։ Ուրբաթ օրը Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ երկրների անվտանգության խորհրդների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ Նիկոլայ Պատրուշևն ասել է. «Արևմտյան երկրները մշտապես օգտագործում են ոչ համակարգային ընդդիմության ֆինանսավորման, էթնիկ հողի վրա ատելություն և անջատողական տրամադրությունների հրահրման, կրոնների և էթնիկ խմբերի միջև պախումներ հրահրելու և գունավոր հեղափոխությունների քաղաքականությունը»։ Նա հավելել է, արևմուտքի կողմից վերահսկվող ոչ կառավարական կազմակերպությունները, լրատվամիջոցները և ընդդիմության առաջնորդները աշխարհում անկայունություն հրահրելու հիմնական միջոցներն են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ռուսաստանի նշել է, որ Մոսկվան կարևորում է ԱՊՀ երկրների հետ տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում համագործակցության ամրապնդումը։ Պատրուշևը Ռուսաստանի գործընկերներին հրավիրել է կիրառել իրենց փորձը անդամ երկրներում ազգային անվտանգությունն ապահովելու և քաոսն ու անկարգությունները կանխելու համար։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Բաքվի լրատվամիջոցները հայտարարել են Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցչի Ադրբեջան գործողվելու և ՆԱՏՕ-ի թուրանական միջանցքի հարցը քննարկելու համար։ ARB-24 հեռուստալիքի հաղորդման համաձայն ամերիկացի ավագ դիվանագետ Տիկին Մակինը մեկնելու է Բաքու, Զանգեզուրի միջանցքի և Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա շաբաթ հանդիպումը նախապատրաստելու մասին բանակցելու համար։ Նրա ուղևորության կարևորագույն մասը կլինի Բաքվի նավահանգստում Ադրբեջանի Հանրապետության տրանսպորտային իշխանությունների հետ հանդիպումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անցած 5-7-ի Վալդայ ակումբում ունեցած հիմնական ելույթը ըստ երևույթին Ռուսաստանին կանգնեցրել է ԱՄՆ-ի գլխավորած կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի հետ բախման ընթացքի մեջ, գրում է ԱՄՆ ծովային հետևակային կորպուսի հետախուզական նախկին ՍՊԱ Սկոտ Ռիտերը։
Երկու շաբաթ առաջ Բայդենի վարչակազմը հրապարակել է իր նոր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որը հանդիսանում է RBIO-ի ամբողջական պաշտպանությունը, գրեթե պատերազմը հայտարելով ավտոկրատներին, ովքեր արտաժամկետ են աշխատում ժողովրդավարությունը խաթարելու համար։ Ապագա աշխարհակարգի այս երկու տեսլականները պայմանավորվում են գլոբալ մրցակցությունը, որը ձեռք է բերել էգզիստենցիալ բնույթ։ Մի խոսքով, հաղթող կարող է լինել միայն մեկը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ այս մրցակցության հիմնական խաղացողները հին հռչակված միջուկային տերություններն են, այն թե ինչպես է աշխարհը հաղթահարում պարտվող կողմի պարտությունը մեծապես կորոշի, արդյոք մարդկությունը գոյատևում է մինչև հաջորդ սերունդ, թե ոչ։
Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի սահմանապահ հրամանատար Մոհամմադ Ահմադին ասել է, արևելյան ատրպատական նահանգի սահմանապահների զգոնության և հետախուզական գործունեության արդյունքում ձերբակալվել է Մաքսանենգը, Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ջուլֆա քաղաքի սահմանային գոտում, իր մեքենայի մեջ ունենալով զգալի քանակությամբ փամփուշներ, որոնք մարտական և ողջորթական պարկուշների հումք էին, Մաքսանենգը մտադիր էր դրանք տեղափոխել երկրի մարզեր և խորքային քաղաքներ։ Նշելով, որ սահմանների անվտանգություն ու խաղաղությունը սահմանապահների կարմիրկիցն է, արևելյան ատրպատական նահանգի սահմանապահ հրամանատարը հայտարարել է, հաշվի առնելով երկրի ներկա պայմաններում այս քանակի մարտական ու ողջորթական պարկուշների Մաքսանենգ ճանապարհով փոխադրումը, հնարավոր է, որ այդ քայլի նպատակը դիվերսիոն գործողություն իրականացնելն է եղել։ Աշխարհագրական տեսակետից Ջուլֆան մեծ նշանակություն ունի սահմանի զրոյական կետում և Հայաստանի ու Ադրբեջանի Հանրապետության հետ հարևանությամբ գտնվելու բերումով, և ամենակարևորն այստեղ է գտնվում Կենտրոնական Ասիային ու Կովկասին միացած երկաթուղային գիծը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Նեթանյահուի իշխանության վերադարձի տարածաշրջանային հետևանքների մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Սիոնիստական ռեժիմի նախկին վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն օկուպացված Պաղեստինում աջ ծայրահեղականների հետ վերադարձավ իշխանության, ինչը մտահոգություն է առաջացրել ոչ միայն Իսրայելում, այլև Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Սիոնիստական ռեժիմի ընտրական կոմիտեն ձայների 100%-ի հաշվարկից հետո հայտարարեց Քնեսեթի ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Ռեժիմի նախկին վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կոալիցիան ստացավ խորհրդարանում 120 մանդատից 64 մանդատ։ Այս հաղթանակը ձեռք է բերվել հրյա ծայրահեղականների կողմից 14 մանդատ ստանալով, ինչը մտահոգություն առաջացրել սիոնիստական ռեժիմի ներքին պայմանների և տարածաշրջանային քաղաքականության վերաբերյալ։ Իսրայելի խորհրդարանական ընտրությունների անցկացվելուց առաջ ռասիստական և ծայրահեղական տարերի առկայությունն ստիպեց որոշ արաբ-պաշտոնյաների մտահոգություն հայտնել օկուպացված տարածքներում ծայրահեղականների իշխանության գալու հետևանքների վերաբերյալ։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Աբդուլլա բեն Զայեդը, ով 2020 թվականի սեպտեմբերին ստորագրել է Էմիրությունների և սիոնիստական ռեժիմի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագիրը, սեպտեմբերին Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ժամանակ իր մտահոգությունն էր հայտնել ընտրություններում հաղթելու դեպքում իր կաբինետում ծայրահեղ աջակողմյան սիոնիստների ներկայության վերաբերյալ։ Թվում է, արաբ հաշտարարները կարծես թե գոհ չեն սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներից։ Թվում է, թե սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանական ընտրությունների մեկ այլ հետևանք կլինի Պաղեստինյան դիմադրության ուժեղացումը։ Ծայրահեղ աչերը, ինչպիսին Իտմար բեն Ղաֆիրն, որը դառնում է Նեթանյահուի գործընկերը իշխանության մեջ, բացահայտ հակառաբական մոտեցում ունեն և շեշտում են օկուպացված տարածքներից արաբների արտաքսումը։ Նման մարդկանց մուտքը Թելավիվի կաբինետ և Նեթանյահուի այն տեսակետը, որ Լապիդ կաբինետը Բենետ Լապիդ կաբինետը հանգստացրել է Պաղեստինցիներին եւ հանձնվել է Լիբանանյան եւ Պաղեստինյան դիմադրությանը կհանգեցնի սիոնիստական ռեժիմի ապագա կաբինետում աճող ռասիզմին եւ բռնությանը Պաղեստինցիների նկատմամբ։ Պաղեստինի ինքնավարության վարչապետ Մոհամմադ Աշտիեն սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանական ընտրություններում ծայրահեղ աճ կուսակցությունների բարձր ձայները համարել է վերաբնակիչների ու բռնազավթողների ծայրահեղականության ու ռասիզմի հակման բնական արդյունք։ Նկատի առնելով Բիշեշիրան դիմադրության խմբի ձևավորումը եւ վերջին ամիսներին նրանց դիմադրության գործողությունները հորդանան գետի արևմտյան ափին եւ օկուպացված տարածքներում, ապա կարող են ականատես լինել Պաղեստինցիների եւ սիոնիստների միջև հակամարտության սերմանը եւ Պաղեստինցիների դիմադրությունը ղոցի օկուպացիոն ռեժիմի դեմ։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի կողմից սիոնիստական ռեժիմի ապագա կաբինետի ձևավորման մյուս հնարավոր հետևանքը կարող է լինել Լիբանանի հետ ծովային համաձայնագրի չեղարկումը։ Վերջերս Բեյրութի եւ Թելավիվի միջև համաձայնագիր է ստորագրվել ծովային սահմանների սահմանազատման վերաբերյալ, որը կարևոր ձեռքբերում էր Լիբանանի եւ Հեզբոլլայի համար։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ վարչապետ դառնալու դեպքում կչեղարկի այս համաձայնագիրը։ Նա հայտարարել է, այս համաձայնագրի հետ ես կանեմ նույնը, ինչ արեցի Օսլոյի համաձայնագրի հետ, որովհետև Օսլոյի պայմանագիրը ձախակողմյան կառավարության կողմից հանձնման պայմանագիր էր։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, այժմ եթերում է Իրանի ներքին արտադրական կարողությունների հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Գիտելիքահենք արտադրության դիրքը, նշանակությունը եւ հետևանքները Իրանի տնտեսության մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը Իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության ու աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս առումով տարվա կարգախոսի առանցքայնությամբ հաղորդումներ ենք ներկայացնում։ Շարունակելով հաղորդաշարը անդրադառնալու ենք փակ կամ կիսափակ գործարանների ու ընկերությունների վերաբացմանը, որպես գիտելիքահենք արտադրության արդյունքներից մեկը Իրանի տնտեսության մեջ։ Փաստն այն է, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում երկրի արդյունաբերական ոլորտներում օգտագործվող հումքի և տեխնոլոգիայի զգալի մասը ներմուծվել է այլ երկրներից, և այս տարիների ընթացքում մենք բախվել ենք բազմաթիվ խնդիրների, կապված դրանց մատակարարման և արդիականացման հետ։ Բազմաթիվ գործարաններ վերջին տարիներին իրենց հոսկագիծը ստեղծելու և ավարտելու հետ կապված խնդիրների բերումով կամ իրենց անհրաժեշտ հումքի մատակարարման ոլորտում առկա դեֆիցիտի պատճառով կամ ամբողջովին փակվել են կամ չեն արտադրում ամբողջ հզորությամբ։ Երկրում գործարանների և արդյունաբերական կենտրոնների փակման մասին ճշգրիտ տվյալներ չկան։ Ոմանք այս տվյալները հայտարարել են մինչև 16,000 միավոր, սակայն ըստ Իրանի փոքր արդյունաբերության և արդյունաբերական քաղաքավանների կազմակերպության տվյալների, մինչև 1399 թվականի վերջը այս քաղաքավաններում բացված արդյունաբերական միավորների ընդհանուր թվից 8,521 արդյունաբերական միավորներ անգործության են մատնվել և շահագործվելուց հետո փակվել են։ Ըստ այս տվյալների, Իրանի արդյունաբերական քաղաքավաններում փակված ընդհանուր 8,521 արդյունաբերական միավորներից 43 արդյունաբերական միավորների փակման ժամանակը հայտնի չէ։ Մինչև 1380 թվականը փակվել է 94 արդյունաբերական միավոր։ 1380-ից 1384 թվականներին 400, 1384-ից 1392 թվականներին 2574 արդյունաբերական միավոր և 1392-ից 1399 թվականներին փակվածների ցանկին ավելացել է 5410 նոր արդյունաբերական միավոր։ Փակվելուց բացի, որոշ արտադրամասեր աշխատում են իրենց կարողության կեսից ավելի քիչ չափով։ Մի խոսքով, այդ արտադրամասերը պարզապես փորձում են ամբողջությամբ չփակվել, որպեսզի միգուցե կարողանան հետագայում օգտագործել իրենց ողջ արտադրական կարողությունները։ Այդ գործարաններից ու արտադրական կենտրոններից մի քանիսը գործում են ավելի քան կես դար։ Գործարաններ, որոնց անունները խիստ շրջանառվում էր և բոլորը ճանաչում էին նրանց։ Անհերքելի փաստը այն է, որ գործարանների փակվելը, ինչ պատճառով էլ որ լինի, չի բխում երկրի շահերից և ստեղծում է մեծ թվով գործազուրկներ ու վտանգում երկրի տնտեսական ցիկլը։ Իսլամական հեղափոխության երագույն առաջնորդը այս կապակցությամբ կարևոր կետեր է արծարծել։ Այս տարվա Օրդիբեհեշտ ամսի 19-ին աշխատավորների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նախ և առաջ նա գործարանների ու արտադրական կենտրոնների փակվելը դավաճանություն է անվանել։ Նա ասել է, մարդիկ, ովքեր փակում են գործարանները, իրենց անձնական շահերից ելնելով և հողատարածքը ու դրա ավելացված արժեքը օգտագործելու համար, պետք է իմանան, որ անօրինական և կրոնական առումով չարտոնված քայլի են գնացել, և այդ քայլը դավաճանություն է ժողովրդին, աշխատավորին, երկրի անկախությանը ու տնտեսությանը, ու հարված է ազգային արտադրությանը։ Երկրորդ, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը արտադրական կենտրոնների փակվելը համարում է իմպերիալիզմի քաղաքականությունը Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ։ Հենց այդ հիմամբ նա ասում է, հեղափոխության սկզբից դա իմպերիալիզմի քաղաքականությունն էր, որը վերջին 10-15 տարիների ընթացքում խիստ բացահայտվեց։ Նրանց քաղաքականությունը երկրի տնտեսությունը պարալիզացնելն էր, դա էր թշնամու քաղաքականությունը։ Այս պատժամիջոցներն և այդ խոսքերը բոլորը նպատակ ունեին երկրում դադարեցնել արտադրությունը։ Եթե արտադրությունը դադարի, երկիրը դառնում է աղքատ ու կարիքավոր, աչքը հառած ուրիշներին։ Տնտեսական ճնշման կարևոր և վերջնական նպատակը արտադրությունը պարալիզացնելն էր, երբ հարված ստանա ազգային արտադրությունը, հարված կստանա նաև աշխատավորի աշխատանքը և զբաղվածությունը, դա հաստատ է, ասել է Այաթոլլահ Խամենեին։ Հետևաբար, գիտելիքահենք արտադրության մյուս արդյունքը այն է, որ գիտելիքահենք տնտեսությունը կարող է պատճառ դառնալ, որ մեծ թվով գործարաններ և ընկերություններ վերադառնան արտադրության և շարունակեն գործել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և գիտելիքներով ու մեծապես նպաստել երկրի տնտեսությանը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը համոզված է, որ Իրանի և այլ երկրների տնտեսության միջև եղած տարբերություններից մեկն այն է, որ մենք ունենք բազմաթիվ փակ կամ կիսափակ գործարաններ և ընկերություններ ստորին հատվածում, որոնց թիվը շատ է, հետևաբար ընկերությունների գիտելիքահենք դառնալը կարող է ազդել այդ ընկերությունների վրա, այսինքն նույնիսկ կարող է բազմապատկվել ու մեծացնել աշխատատեղերի հնարավորությունները։ Բացի գիտելիքահենք տնտեսության մասին նշված դրական արդյունքներից, այս կարևոր խնդրին կարելի է անդրադառնալ նաև այն տեսանկյունից, թե ինչ հետևանքներ է ունենալու ոչ գիտելիքահենք տնտեսությունը, այսինքն գիտելիքահենք տնտեսության անտեսումը ինչ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Գիտելիքահենք տնտեսության դրական արդյունքների մասին նշված բոլոր դրական ձեռբերումները բնականաբար չեն լինի, եթե անտեսվի գիտելիքահենք տնտեսությունը, և շատ խնդիրներ կառաջանան, այդ թվում ժողովրդի դժգոհությունը ներքին արտադրությունից և չցանկանալ աջակցել ազգային արտադրությանը, գործարանների ու արտադրական կենտրոնների փակվելը, աշխատանքի անվտանգության կորուստը և արտադրված ապրանքների անմրցունակությունը։ Եվ այս խնդիրները ուղղակիորեն ազդելու են սոցիալական, կապիտալի և նույնիսկ համակարգի ժողովրդական լեգիտիմության վրա։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը, որը հասարակական լայն դժգոհության դիմաց է կանգնած և հետ է մնում համաշխարհային ավտոարդյունաբերությունից, գիտելիքահենք և արդի արտադրության անտեսման հետևանքների վառ օրինակ է։ Իրատեսական փաստերն ու վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ մակրո կառավարման գիտելիքների թուլության և ռազմավարական անկարգությունների պատճառով Իրանում ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը չի խորացել։ Ոչնչացվել են բազմաթիվ մարդկային և նյութական ռեսուրսներ։ Մարդկային կյանքի և գույքի կորուստներից բացի, ավտոմոբիլային արդյունաբերության վերաբերյալ սխալ քաղաքականությունն ու որոշումները վնաս են հասցրել հասարակության այլ հարթություններին և տեխնիկական կառավարմանն ու արդյունաբերական զարգացմանը։ Այդ վնասների թվում են շրջակա միջավայրի աղտոտումը խոշոր քաղաքներում, ինչպիսիք են Թեհրանը, Մաշհադը, Սպահանը, Թավրիզը, Շիրազը և այլն, որտեղ օդի խեղտող աղտոտվածության մեծ մասը պայմանավորված է անվորակ մեքինաների հին ու հնացած տեխնոլոգիայով և վառելիքի բարձր ութերի սպառմամբ։ Անկասկած, աշխարհի ներկայիս արտադրական կառուցվածքում ներդրումների, ձեռներեցության և զբաղվածության հնարավորությունների պահպանումն անհնարին է դարձրել առանց նորարարության և նոր տեխնոլոգիաների, հատկապես տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների տարերի օգտագործման և առաջիկա 3 տարիների մեքենաները նախագծվելու և արտադրվելու են արհեստական ինտելեկտի, իրերի ինտերնետի և այլ նոր տեխնոլոգիաների հիման վրա, շատ տարբեր ներկայիս մեքենաներից և առնվազն հանածով վարլիքի սպառման նվազեցման գործողությունը և հիբրիդային ու էլեկտրոնային մեքենաների արտադրության անհրաժեշտությունն ու միտումը շուտով կփոխեն այս ոլորտի հայեցակարգային պարադայմը։ Տեխնոլոգիական ձեռներեցությունը և այլ կերպ ասած ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը գիտելիքահենք դարձնելը այլ գործոնների հետ միասին, ինչպիսիք են բրոքերների, վարձակալության և այս ոլորտում անմաքուր տնօրենների հեռացումը կարող են փրկել երկրի ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը։
Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական Էթելա Տորաթերթը այսօր գրել է Իսրայելում Նեթանյահուի և ծայրահեղական աչերի տարած հաղթանակից հետո ռմբակոծվել է Գազան։ Սիոնիստական ռեժիմի կործանիչները ռմբակոծել են Գազայի կենտրոնում գտնվող դիմադրության ուժերին պատկանող կենտրոնները։ Գազայի կենտրոնում գտնվող Ալ-Մաղազի ճամբարը ռմբակոծվել է սիոնիստական ռեժիմի կործանիչների միջոցով և նշվում է, որ Գազայի կենտրոնի որոշ հատվածներում սիոնիստների ռմբակոծության հետևանքով անջատվել է էլեկտրականությունը։ Իսրայելական բանակը նաև պնդում է, որ այս հարձակումներն իրականացվել են Գազայի հատվածից գրավյալ տարածքների ուղղությամբ արձակված հրթիռների հետևանքով։ Իդեպ, Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Ջենին քաղաքում պաղեստինցի մարտիկների և սիոնի զինվորների միջև տեղի ունեցած ծանր բախումների հետևանքով նահատակվել են 2 և վիրավորվել 4 պաղեստինցի։ Դա այն դեպքում, երբ սիոնիստական ռեժիմի նախկին վարչապետը ու նրա աջակողմյան դաշինքը հաղթել են այս ռեժիմի նոր ընտրություններում։ Իսկ Ջամեջա Մորաթերթը գրել է Ռուսաստանը Թել Ավիվին հայտարարել է Ուկրաինա զենք մի ուղարկեք։ Bloomberg լրատվական կայքը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը զգուշացրել է սիոնիստական ռեժիմին, ասելով, որ եթե նա պաշտպանական զենք ուղարկի Ուկրաինա, ապա պետք է պատասխանատվորություն ակնկալի Մոսկվայից։ Bloomberg-ը վկայակոչելով իր ազեկ երկու աղբյուրներին, հայտնում է, որ Մոսկվան կարձագանքի, եթե Թել Ավիվեն ուղղակիորեն կամ երկրորդ կողմի միջոցով հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ուղարկի Ուկրաինա։ Մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին, հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Շաբաթվա ամփոփում
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 1-ին միօրյա պաշտոնական այցով ժամանեց Թեհրան։
Իրանի եւ Հայաստանի պաշտոնյաները էներգետիկ ոլորտում տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ փոխհմբռնման հուշագիր են ստորագրել։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգիայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանը հանդիպել ու քննարկել են էներգետիկայի ոլորտում երկկողմ համագործակցության մի շարք հարցեր։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը հանդիպել է Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Կասեմիի հետ։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի կարեւորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրության։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 1-ին միօրյա պաշտոնական այցով ժամանեց Թեհրան։ Սադաբադ համալիրում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պաշտոնապես դիմավորեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Դիմավորման պաշտոնական առողջությունից հետո սկսվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի երկկողմ հանդիպումը։ Այս հանդիպման շրջանակում նախատեսված էր երկու երկրների քաղաքական եւ տնտեսական պատվիրակությունների հանդիպումը, որոնք քննարկեցին երկկողմ եւ Թեհրանի ու Երևանի միջեւ համագործակցության հետ կապված հարցեր։
Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ երկկողմ բանակցություններից հետո Սադաբադ պատմամշակութային համալիրում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարեց, որ Հայաստանի վարչապետի այցն Իրանի Իսլամական Հանրապետություն շրջադարձային կլինի երկու երկրների զարգացման համար, նշելով, որ Իրանի եւ Հայաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը վերջին ամիսներին աճել է 43%-ով, Ռայսին հավելել է, երկու երկրների ցանկության դեպքում Իրանի եւ Հայաստանի միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը միանգամայն հնարավոր է հասցնել 3 միլիարդ դոլարի։
Հայտարարելով, որ Կովկասյան տարածաշրջանում անվտանգություն ու խաղաղությունը շատ կարևոր են Իրանի համար, Իրանի նախագահ հստակեցրեց, տարածաշրջանի խնդիրները պետք է լուծվեն այս տարածաշրջանի պատասխանատուների եւ տարածաշրջանային սուբյեկտների կողմից։ Եվ տարածաշրջանում օտարերկրացիների ցանկացած միջամտություն կստեղծի խնդիրներ հարցերը լուծելու փոխարեն։ Ռայսին ընդգծեց, Կովկասյան տարածաշրջանի կարողությունները կարող են երաշխավորել կայուն անվտանգություն եւ խաղաղություն այս տարածաշրջանում։
Համատեղ մամուլի ասուլիսում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով երկու երկրների պատմական հարաբերությունները, ասաց, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարող է լինել երկու տարբեր կրոնների խաղաղ գոյակցության հստակ եւ թափանցիկ խորհրդանիշ, նշելով, որ Իրանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները զարգացնելու բազմաթիվ հնարավորություններ կան։ Փաշինյանը հայտարարեց, Բանակցություններ են տեղի ունեցել էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, ջրային ռեսուրսների, կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտներում, որոնք պետք է ամփոփել։
Իրանի և Հայաստանի պաշտոնյաները էներգետիկ ոլորտում տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ փոխհմբռնման հուշագիր ստորագրելով պայմանավորվել են 8 տարով երկարացկել երկու երկրների միջև գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը։ Այս փոխհմբռնման հուշագիրը ստորագրվել է Իրանի և Հայաստանի պաշտոնյաների կողմից Թեհրանի Սադաբադ պատմամշակութային համալիրում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թեհրան կատարած այցի շրջանակում։
Սա էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության փաստաթուղթ է, որով երկարաձգվում է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանագիրը և որի համաձայն երկու երկրի էներգետիկ փոխանակումները երկարաձգվելու են մինչև 2030 թվականի վերջը։ Իրանի նավթի փոխնախարար Մաջիդ Չեգենիի խոսքերով արտահանվող գազի ծավալների ավելացման համաձայն փոխվելու է նաև գազի դիմաց էլեկտրաէներգիայի փոխանակման գործակիցը։
Իրանի նավթի փոխնախարարը հավելել է, Իրանը ներկայումս Հայաստանի արտահանում 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ինչը կրկնապատկվելու է։
Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Այժմ դուք ունկնդրում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգիայի նախարար Ալի Ակպար Մեհրաբյանը հանդիպել ու քննարկել են էներգետիկայի ոլորտում երկկողմ համագործակցության մի շարք հարցեր։
Սանոսյանը Իրան էր եկել աշխատանքային այցի շրջանակում։ Խոսել են մասնավորապես համագործակցության նոր ուղղություններ նախանշելու էլեկտրաէներգիայի արտահանման ծավալների ավելացման, Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման երրորդ գծի շինարարությունը հնարավորինս արագ ավարտելու վերաբերյալ։ Սա հնարավորություն կտա մեծացնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրով Հայաստան ներկրվող գազի և Հայաստանից հանդիպակաց արտահանվող էլեկտրաէներգիայի ծավալները, ասված է հաղորդագրությունում։
Քննարկվել են նաև վերականգնվող էներգիայի բնագավառում առկա ներուժը համատեղ զարգացնելու հեռանկարները։ Սանոսյանը Մեհրաբյանին է ներկայացրել Հայաստանում էներգետիկ ոլորտում իրականացվող մեծածավալ աշխատանքները ԱԷԿ-ի վերազինման, ինչպես նաև նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագրերը։
Լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով Ռուսաստանի դիրքորոշման առնչվող հարցին, Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կուպիրկինը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն արժե թողնել հաջորդ սերունդներին, երբ պայմաններ կստեղծվեն բոլոր կողմերի համար ընդունելի և արդար որոշման համար։ Նիկոլ Փաշինյանը կողմ է Ռուսաստանի առաջարկած 15 կետանոց տարբերակին, միշտեր Ալիևն ուզում է, որ հայտարարության տեքստը սահմանափակվի 14 կետով։ Քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին վերաբերող կետին և Կոպերկինի հայտարարությանը։ Լսենք պարոն Վիգեն Հակոբյանին։
Եթե կոնցեպտուալ տեսակետից ենք դիտարկում, ապա իրոք դա ռուսաստանյան փաստաթղթի այդ կոնցեպցիայի հիմքում հիմնարար սկզբունքներից մեկն է։ դրա մասին մենք խոսեցինք, ավելին ասում եմ ձեզ, այդ փաստաթուղթը ես տեսել եմ, 15-րդ կետը հենց դա է, հենց դրա մասին է, այսպես ասեմ, եւ այդ իսկ պատճառով երեկվա հայտարարության տեքստը ընթերցելուց հետո իմ մոտ ամենայն դեպս լուրջ կասկածներ կան, որ հիմնականում հենց այդ դրույթն է այնտեղից հանվել ընդհանուր առմամբ, գուցե նաեւ ասենք Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորամիավորումների, ասենք դուրսբերման անհրաժեշտության մասին գուցե դրույթ կլինի, ես դրա մասին հիմա չեմ կարող ասել միանշանակ, բայց որ այդ 15-րդ կետի դրույթը իրոք եղել է եւ հանվել է, դրա մասին ըստ էության ակնարկեց նաեւ Վլադիմիր Պուտինը երեկ, որ կան կետեր, որոնք բավականին թեթևացվել են այդ փաստաթղթից։ Իսկ ինչ վերաբերում է Կապերկինի ասացին, ապա իրոք ինքը հայտարարում է այն, ինչը որ կա ռուսաստանյան մոտեցման մեջ, ռուսաստանյան մոտեցման մեջ, որի մասին շատ շատերը արդեն գիտեն, դա առանձնապես գաղտնիք էլ չի, եւ նույնիսկ գիտեք Նիկոլ Փաշինյանի տան թերթում Հայաստանի աղբյուրներին վկայակոչելով դրա մասին նույնիսկ գրում էին, որ Ռուսաստանը սա է ուզում, Ռուսաստանի մոտեցումը սա է։ Հիմա տեսեք, իհարկե այսօր, երբ դրա մասին հայտարարվում է, ենթադրվում է, որ երեկվա առնվազն մասնակի անհաջողությունից հետո Ռուսաստանը այնուամենայնիվ նորից վերահաստատում է իր մոտեցումները, որ շարունակելու է ճիգեր գործադրել, որպեսի առաջիկա կամ սպասվող կամ ակնկալվող խաղաղության պայմանագիրը, պայմանագրի հիմքում լինի այնուամենայնիվ ռուսաստանյան տարբերակը, եւ հայաստանյան նախև առաջ հայաստանյան ներքին լսարանի համար թերևս պաշտոնական մակարդակով հայտարարվում է, որ այդ մոտեցման հիմքում կա նաև այսպիսի դրույթ։ Ես կարծում եմ, սա առաջի անգամ է, որ պաշտոնական մակարդակով ուղղակիորեն սրա մասին խոսվում է, որովհետև դենորից եմ ասում, մենք գիտենք սրա մասին, ամենայն դեպս պրոֆեսիոնալ շրջանակները կամ շահագրգիռ շրջանակները դրա մասին նենց խոսում են, եւ հենց այս կետի շուրջ է հիմնական, այսպես ասենք, տարբերությունը։
Եթերում էր քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Հակոբյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ նոյեմբերի 1-ին Իրան կատարած այցի շրջանակներում Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը հանդիպել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ռոստամ Ղասեմիի հետ։ Գնել Սանոսյանի հանդիպման ժամանակ քննարկվել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։
Մասնավորապես կարևորել եմ իրանական ընկերությունների մասնակցությունը Հայաստանում ընթացող շինարարական պրոցեսներին, մրցութային գործընթացներին։ Քննարկել ենք նաև քաջարանի թունելի կառուցման հարցը։ Անդրադարձել եմ նաև Հայաստանում իրականացվող ճանապարհաշինարարական մեծածավալ աշխատանքներին, ինչն առաջիկայում թույլ կտա մեծացնել Իրանից եկող բեռնափոխադրումների ծավալները։ Կարևորել ենք ոլորտում համագործակցությունը կարողությունների հզորացման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, նշված է նախարարի Facebook-ի էջում կատարված գրառման մեջ։
Հայաստանի վարչապետի հետ համատեղ ասուլիսում Իրանի նախագահն ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Թեհրան շրջադարձային կլինի երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման համար։ Սա Փաշինյանի երկրորդ այցն է Թեհրան Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելուց հետո։
Հայաստանի վարչապետի Իրան կատարած այցի շրջանակում երկու երկրների պաշտոնյաները ստորագրել են էներգետիկայի ոլորտում տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ փոխհամբրման հուշագիր, պայմանավորվելով մինչև 2031 թվականը երկարացնել գազի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակումը երկու երկրների միջև։
Աշխարհակահաղաղական դիրքի և հարևանության շնորհիվ Իրանն ու Հայաստանն անցած տարի օրակարգում ներառել են դիվանագիտական բանակցություններ, նպատակ ունենալով ընդլայնել հարաբերությունները և փորձել խաղաղություն հաստատել Հարավային Կովկասում։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի անցյալ շաբաթ Երևան կատարած այցը և Հայաստանի վարչապետի այցն Իրան վկայում են դիվանագիտական ջանքերի և երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը կարևորելու մասին։
Շուրջ 35 կիլոմետր ընդհանուր սահմանից, որը կարելի է համարել Իրանի և ԵԱՏՄ-ի ու Եվրոպայի միջև կապի ուղի, Իրանն ու Հայաստանը ունեն նաև հնարավորություններ ամրապնդելու տրանսպորտային միջանցքները։ Իրանի հարավային նավահանգիստները հատկապես չաբահարան ունեն համապատասխան հնարավորություններ Հայաստանի և այլ երկրների միջև առևտրային փոխանակումներ իրականացնելու համար։
Հայաստանի իշխանությունները ցանկություն ունեն օգտվել այս նավահանգստից առևտրային փոխանակումների համար։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արսեն Ավակյանի խոսքով Չաբահար նավահանգիստը հանդիսանում է Իրանի, Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև կապող օղակ։ Իրանի ու Հայաստանի միջև նոր տրանզիտային ուղին կունենա ոչ միայն երկկողմ, այլ նաև միջազգային և տարածաշրջանային նշանակություն, այդ թվում հյուսիս-հարավ միջանցքի շրջանակներում։
Երկու երկրները դրական համագործակցություն են ունեցել նաև Իրան-Հայաստան գազատարով գազի փոխադրման, էլեկտրաէներգիայի փոխանակման և առևտրային համագործակցության, գյուղատնտեսության, շինարարության և արդյունաբերական արտադրանքի արտահանման ոլորտներում։ Թեհրանն ու Երևանն ունեն հարաբերությունների խորացման ցանկություն, և Հայաստանի վարչապետի այցն Իրան կարելի է գնահատել այս համատեքստում։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել էր երկու երկրների միջև երկարաժամկետ ռազմավարական համագործակցության ուղու մշակման մասին։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք շաբաթվա ամփոփում հաղորդում։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականության։
Thank you.